Κύριος Ζέρβας, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι μαζί μας και έχουμε μιλήσει κατ' επανάληψη στο παρελθόν για αυτό το θέμα. Και επειδή μιλούσαμε γι' αυτό, να ξεκινήσουμε από τα βαγόνια του μετρό,
τι
κύριε
κάνετε,
Ζέρβα.
Καλημέρα, κύριε Ζέρβα.
Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε, όλο για το μετρό μιλάμε.
Τα είδαμε ζωγραφισμένα τα βαγόνια και μας έκανε εντύπωση.
Και εγώ απορώ σε χώρο φυλασσόμενο, γιατί αυτά είναι μέσα στο αμαξοστάσιο. Λογικά φυλάσσεται. Και δεν ξέρετε, γράφτηκε, ζωγραφίστηκε, τέλος πάντων βανδαλίστηκε ένα. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο από ένα, δύο, τρία, δεν ξέρω πόσα.
Και δεν, αυτό λέω, δεν ήταν μόνο το σύνθημα, είναι και η ζωγραφιά, είναι ολόκληρο σχέδιο. Εντάξει,
έγινε ολόκληρο σχέδιο, δηλαδή τους πήρε και χρόνο.
Ναι, ωραία.
Τι να πω. Άνευ σχολείου που λένε.
Πολύ χρώμα.
Πώς είστε,
τελευταία εβδομάδα, σε μια πολύ έτσι δραστήρια προεκλογική δραστηριότητα που έχετε. Δηλαδή, έβλεπα Σάββατο βράδυ κεντρική εκδήλωση. Χθες στην Παναγίου σου Μελάν, αλήθεια, προλαβαίνετε όλα μέσα σε 24 ώρες. Πόσες ώρες έχει η μέρα?
Πόσες ώρες και τις 24.
Ναι.
Αξιοποιούμε κάθε ώρα της ημέρας. Κοιτάξτε, το Σάββατο τολμήσαμε η παράταξή μας, η παράταξη είναι στη Θεσσαλονίκη, να κάνει την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στο Βελίδιο. Όταν άλλοι πηγαίνουν σε θέατρα, όταν οι άλλοι πηγαίνουν σε ανοιχτούς χώρους, εμείς γεμίσαμε ασφυκτικά ένα χώρο ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε κεντρικές πολιτικές ομιλίες, γιατί θεωρήσαμε ότι από τη μια πλευρά έπρεπε να έχουμε πολύ κόσμο κοντά μας, όπως και είχαμε, και από την άλλη πλευρά να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε μια ομάδα μεγάλη, είμαστε μια ομάδα με όραμα, με σχέδιο για την επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης, γιατί η Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, χρειάζεται επιτέλους δήμαρχο. Και αυτό θα το φέρει μια ανεξάρτητη παράταξη, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω μόνο την πόλη μου, θέλω μόνο το καλύτερο για την πόλη μου. Όσον αφορά την Παναγία σου Μελά που είπατε, χθες ήταν μια μεγάλη μέρα, μια πολύ δύσκολη μέρα, 100 χρόνια μετά την γενοκτονία των Μποντίων, έπρεπε και με τον απαραίτητο συμβολισμό αλλά και την κατάνοιξη να φροντοφωνάξουμε παντού ότι δεν ξεχνούμε και ότι αυτό το τερατώδες έγκλημα που έγινε πριν από 100 χρόνια το κουβαλάμε μέσα μας, γιατί ξέρετε, ειδικά εδώ πέρα οι Θεσσαλονικοί Μακεδόνες έχουμε μέσα την προσφυγιά, όλο αυτό το πόλεμο που μας έχει γίνει, και θα το κουβαλάμε πάντα μέσα μας μέχρι την τελική δικαίωση.
Κύριε Ζέρβα, από τις προεκλογικές σας έτσι συζητήσεις και είπατε και ακούσατε και είπατε και εσείς έτσι πολλά αυτές τις μέρες σε πάρα πολλές συζητήσεις που έγιναν, αυτό που περισσότερο έχει συζητηθεί είναι αυτή η εντυπωσιακή μείωση των δημοτικών τελών που έχετε εξαγγείλει. Θα θέλαμε έτσι, αν μπορείτε έτσι σύντομα, να μας εξηγήσετε αυτό πώς μπορεί να γίνει στην πόλη. Για 50% μίλησατε, έτσι δεν είναι?
Μέχρι 50%. Και όλο αυτό τεκμηριώθηκε. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζει πολύ καλά το τι συμβαίνει στο Δήμο, τα νούμερα, τους προϋπολογισμούς, τον κάθε ένα κωδικό. Και με δεδομένο ότι στις 31/12/2018 υπήρχε ένα τεράστιο αποθεματικό, η διοίκηση είχε πει ότι στα αποθεματικά του Δήμου υπάρχουν 52 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 20 εκατομμύρια ουσιαστικά ήταν λεφτά τα οποία είναι λιμνάζοντα, επαναλαμβάνω, λιμνάζοντα, από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας, δηλαδή αυτά που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, κάθε γραφείο, κάθε διαμέρισμα, κάθε κατάστημα, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Λοιπόν, η απερχόμενη διοίκηση δεν κατάφερε αυτά να τα αξιοποιήσει, και αφού αφαιρέσαμε όποιες υποχρεώσεις υπήρχαν για συγκεκριμένα έργα, γιατί ξέρετε, από αυτά τα λεφτά δεν μπορούμε να πληρώσουμε έργα ανάπλασης, δεν μπορούμε να πληρώσουμε
αυτό
έργα.
Αυτό θα σας ρωτούσα, ότι αυτά πρέπει να είναι για συγκεκριμένα έργα, έτσι?
Ακριβώς, είναι συγκεκριμένα, είναι κλειδωμένα εκεί για τέτοια συγκεκριμένα έργα. Όπως επίσης ότι 31/12, γιατί υπόθηκε και αυτό, είχαν πληρωθεί όλοι οι μισθοί. Δεν μπορεί να πεις ότι χρωστάμε μισθούς όταν 31/12 υπήρχε αυτό το πλεόνασμα. Άρα αυτά τα λεφτά τα οποία ήταν ανταποδοτικά, δηλαδή τα πληρώνει ο Δημότης για να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες και έργα, αυτά οφείλουμε να τα επιστρέψουμε. Αυτά περίπου είναι 35 εκατομμύρια στο σύνολό τους ό,τι σπράτεται, οπότε από τη στιγμή που περισσεύουν γύρω στα 17 εκατομμύρια, τα μισά λεφτά, που είναι περίπου το 50%, από τη στιγμή που είναι εκεί και περιμένουν και λιμνάζουν και δεν αξιοποιούνται, οφείλουμε εμείς να τα επιστρέψουμε στους δημότες. Ήταν κάτι απολύτως προφανές, απολύτως τεκμηριωμένο και είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτεί οποιαδήποτε διοίκηση και λυπάμαι πολύ αν οι άλλες παρατάξεις δεν το γνωρίζουν, δεν το αντιλαμβάνονται, δεν θέλουν να το κάνουν, εμείς θα το κάνουμε.
Κύριε Ζέρβα, τώρα κάποιοι λένε ότι με τον αριθμό των υποψηφιωτήτων, έτσι, στις 19 πια μετά και την απόφαση...
Και συγγνώμη να το πω και οριζόντια, έτσι, δηλαδή όχι μόνο για τις ευπαθείς ομάδες, για τον καθένα αναλογικά με ό,τι έχει πληρώσει.
Για όλους, λέτε, μάλιστα.
Ακριβώς.
Ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και ότι θα ήταν πιο σοφό ενδεχομένως να έχουν γίνει κάποιες επαφές, κάποιες επικοινωνίες, να βρεθεί κάποιος κοινός τόπος πριν από την πρώτη Κυριακή. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω την αγάπη του κάθε ενός συνυποψήφιου για την πόλη. Από εκεί και μετά τους λόγους για τους οποίους κάποιος κατέρχεται, χωρίς έτσι αν θέλετε ιδιαίτερες πιθανότητες να είναι μέλος της διοίκησης, είναι θέμα που αφορά τον καθένα. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά έκανα κάθε προσπάθεια να έρθω σε επαφή σχεδόν με όλους από αυτούς τους υποψήφιους, με τους περισσότερους από αυτούς γνωριζόμαστε, έχουμε κάπου βρεθεί. Από εκεί και μετά, ξέρετε, δεν έχει κάποιο νόημα τώρα, 6 μέρες πριν από τις κάλπες, να λέμε τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Mm-hmm. Πορευόμαστε με αυτές τις 19 υποψηφιότητες που επικυρώθηκαν από το πρωτοδικείο. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να διαβάσει για μας, να δει τις προτάσεις μας, να δει το έργο μας, να δει τα βιογραφικά μας και να επιλέξει. Ξέρετε, πολλές φορές και η ποικιλία δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό πράγμα να υπάρχουν και πολλές υποψηφιότητες. Τώρα βέβαια ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος παίρνοντας 19 ψηφοδέλτια σε 4 κάλπες, αυτό μπορώ να το αντιληφθώ.
Ναι, το είπε και ο κύριος Ζαρωτιάδης, νομίζω, και έχει δίκιο. Δηλαδή δείχνει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων να πλακούν στα κοινά, να πούν την πρότασή τους, να αφήσουν το στίγμα τους. Δεν είναι κακό να θες να ασχοληθείς με τα κοινά.
Ναι, από την άλλη πλευρά, ξέρετε, είναι μια επιθυμία του καθενός να ασχοληθεί με τα δημοτικά. Εγώ ιδιαίτερα τιμώ όλες τις αυτοδιοικητικές προτάσεις και υποψηφιότητες, δεν τιμώ καθόλου όμως, και νομίζω δεν θα τιμήσουν ούτε οι συμπολίτες μας, οι δημότες Θεσσαλονίκης, όλους αυτούς που είναι υποψήφοι γιατί τους πήρε κάποιο κόμμα, τους πήρε τηλέφωνο ένας αρχηγός από την Αθήνα και τους είπε κατέβα υποψήφιος. Και μάλιστα το δηλώνουν και ευθαρσώς, ότι αν δεν είχε πάρει τηλέφωνο ο αρχηγός, το έχουν πει πολλοί, έτσι. Ο κ. Σταχιάος το έχει δηλώσει ευθαρσώς. Η κυρία Νοτοπούλου το άκουσα από τα χείλη του Πρωθυπουργού του ίδιου. Οπότε με δεδομένο αυτό θεωρώ ότι αυτές τις υποψηφιότητες εγώ δεν καταλαβαίνω και με δεδομένο ότι και ξέρετε πιθανότατα αυτοί στην αποτυχία τους τη Δευτέρα έχουν και μια άλλη καριέρα. Μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Με μένα αυτό δεν συμβαίνει. Εγώ δήλωσα ευθύς εξ αρχής ότι εμένα με ενδιαφέρει μόνο η πόλη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση, εκλέχτηκα 2 φορές, έχω ένα έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση και δήλωσα ότι αυτός είναι ο σκοπός μου. Mm-hmm. Ξέρουν τι θα πάρουν από το ΖΕΡΒΑ οι δημότες Θεσσαλονίκης, γιατί και στο παρελθόν, ξέρετε, κάποιοι ήταν υποψήφοι δήμαρχοι, πήγαν καλά καλούτσικα, την επόμενη μέρα το εξαργύρωσαν, γίναν βουλευτές, γίναν υπουργοί, υφυπουργοί, ξαναγύρισαν, ξαναφύγανε. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν έχουν να κάνουν με την πόλη και ο πολίτης, ο δημότης Θεσσαλονίκης τα αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις εκλογές, χρησιμοποιούν αυτή την προβολή, ίσως για μια προσωπική ανέλυξη, ίσως για μια προσωπική καριέρα, αλλά δεν αφορούν την πόλη, δεν αφορά τους πολίτες.
Και αυτό φάνηκε και στο διάλογο που έχει γίνει σε διάφορες τραπέζια που έχετε βρεθεί οι περισσότεροι από τους υποψήφιους. Το είδα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ερυτρία στην συζήτηση, ότι μέσα σε ένα πολιτισμένο πλαίσιο βέβαια.
Αλίμονο, ναι.
Ναι, δεν υπάρχουν όμως έτσι.
Κύριε Νοτοπούλου καθόταν και έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Πού ήταν όλοι αυτοί 1 χρόνο πριν, 2 χρόνια πριν, ποιος μιλούσε για τον ΟΑΣΤ, ποιος μιλούσε για τα σκουπίδια, ποιος είχε πάει στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ποιος ήταν στους παιδικούς σταθμούς, ποιος ήταν κάθε Δευτέρα στα Δημοτικά Συμβούλια μέχρι τη 1 και τις 2 η ώρα το βράδυ να μαλώνει, να συζητάει, να παλεύει για τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, έχουμε δημοτικές εκλογές και βρήκαμε ευκαιρία να μιλήσουμε για διάφορα άλλα θέματα. Είπα και στην ομιλία μου. Την ερχόμενη Κυριακή υπάρχουν 4 κάλπες. Τη μία είναι η κάλπη των ευρωεκλογών. Θα υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια που επάνω θα έχουν τυπωμένο το όνομα της παράταξης. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εκεί πέρα ας ψηφίσουν πολιτικά. Εκεί ας στείλουν το μήνυμά τους, τη χαρά τους, την ελπίδα τους, το θυμό τους. Αλλά στις δημοτικές εκλογές, εκεί που λέει Δήμος Θεσσαλονίκης, ψηφίζουμε επιτέλους για το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Και η πόλη πρέπει να έχει δήμαρχο. Επιτέλους να έχει ένα δήμαρχο.
Mm-hmm. Επιτέλους να έχει ένα δήμαρχο, αυτό είναι το τελευταίο και με αυτό θα.
Αυτό δεν είναι το κρίσιμο, κύριε Πέγκα.
Όχι, αυτό που λέτε, ότι δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα και από τη συζήτηση, είσαστε και ο πιο έντονα επικριτικός απέναντι στην απερχόμενη διοίκηση, όπου οι περισσότεροι αναγνωρίζουν από τους άλλους υποψήφιους θετικά, στη διοίκηση Μπουτάρη αναφέρομαι, ενώ εσείς θα έλεγα ότι είστε πιο σκληρός απέναντι στη διοίκηση.
Σκληρός δεν είμαι καθόλου. Είμαι δίκαιος, αλλά επειδή διαβάζω πολύ, επειδή γνωρίζω πολύ καλά. Και την αγωνία και την αγανάκτηση των δημοτών, το ότι στο Δήμο δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα, δηλαδή είναι στον αυτόματο πιλότο εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια, αυτό κριτικάρω, ξέρω, εγώ δεν μιλάω προσωπικά, αλλά από εκεί και μετά αυτό ήταν και το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει δήμαρχο, έχει προσωπικότητες, έχει ανθρώπους με όποιες ικανότητες, με όποιες φιλοδοξίες. Αλλά η πόλη θέλει, επαναλαμβάνω, επιτέλους δήμαρχο από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολείται με όλα αυτά τα μικρά και με τα μεγάλα της πόλης και να δίνει τις λύσεις έχοντας τη γνώση. Αυτό είναι το ζητούμενο στις δημοτικές εκλογές.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
Καλή δύναμη,
καλά κύριε Ζέρβα.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλό και τον κόσμο. Ένα άλλο κρίσιμο στοίχημα είναι η συμμετοχή. Νομίζω και εσείς
να πάει να ψηφίσει ο κόσμος.
Να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Αυτό ξέρετε που πάμε σε συμμετοχή κοντά στο 50%. Είναι κάτι πριν από πολλά χρόνια όταν ήμουν στην Αμερική για τις μετοχές μου σπουδές. Ήταν η συμμετοχή εκεί γύρω στο 50% και έλεγα στην Ελλάδα ψηφίζει το 85%. Mm. Τι κρίμα που σε μια μεγάλη δημοκρατία ψηφίζουν τόσοι λίγοι. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και σήμερα να λέμε ότι η συμμετοχή είναι πολύ μικρή. Ίσως γιατί ο κόσμος είναι απελπισμένος, ίσως γιατί θεωρεί ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Πολλά θα αλλάξουν με τη σωστή επιλογή, με τους σωστούς ανθρώπους. Οπότε πρέπει να καλέσουμε τον κόσμο να πάει στις κάλπες, να έχει ψηλή συμμετοχή και να πάνε όσο το δυνατόν περισσότερο διαβασμένοι. Η μέρα της Κυριακής είναι καθοριστική πέρα όλων των υπολείπων, κυρίως για την πόλη. Γιατί ξέρετε, δημοτικές εκλογές θα ξαναγίνουν σε 4 χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν βουλευτικές εκλογές, δεν ξέρω πότε θα ξαναγίνουν βουλευτικές εκλογές, τι άλλα παιχνίδια θα παιχθούν. Αλλά το μέλλον της πόλης καθορίζεται την επόμενη Κυριακή για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να το σκεφτούμε όλοι, να το αισθανθούμε και να πάμε να ψηφίσουμε όσο δυνατόν πιο συνειδητά, όσο δυνατόν πιο διαβασμένοι και με την προοπτική ότι ψηφίζουμε πάντα για δήμαρχο της πόλης.
Καλή επιτυχία.
Και καλημέρα μας. Γεια σας, κύριε Ζέρβα. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας, υποψήφιος για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.